Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova heq kamerat misterioze në komunat me shumicë serbe. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet e dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Ish presidenti amerikan Trump diskualifikohet për zgjedhjet presidenciale në Maine. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë misionin me materialet e përgatitura. Si thënë, policia e Kosovës ka hequr 10 kamera që sipas autoriteteve ishin vendosur ilegalisht në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimet në hapësirat publike ka të drejtë instaloj dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat e vëzhgimit pa pronar u hoqën edhe në Klokot, Partesh dhe Ranilluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Iber. Dije Morina raporton në vazhdim.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë, policia nisi heqjen e kamerave që sipas Prishtinës zyrtare janë vendosur ilegalisht në vende publike. Në vetëm dy prej tyre në veri, Mitrovice Veriut dhe Zubin Potok, u hoqën mbi 50 kamera vëzhguese ditëve të fundit. Në territorin e qytetit të Mitrovicës së Veriut, i cili shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 11 kilometra shkatror, u hoqën 38 kamera, ndërsa në Zubin Potok 13. Policia nuk ishte njohuri për këto kamera dhe për këtë arsye ato u hoqën, tha zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, për Radion Evropa e Lirë. Ai paralajmëroi se autoritetet e Kosovës do t'i vendosin kamerat e tyre, të cilat do të kontrollohen ekskluzivisht nga policia e Kosovës. Kamerat që u hoqën janë prodhim i Kinës, por Elshani nuk mundi të specifikonte se për çfarë modeli bëhet fjalë. Sipas ligjit në Kosovë, video vëzhgimi në hapësirat publike ka të drejtë ta instaloj dhe kontrolloj vetëm policia e Kosovës. Përveç në komunat në veri, kamerat të vëzhgimit pa pronar u hoqën edhe në Klokot, Partesh dhe Ranilluk, komuna me shumicë serbe në jug të lumit Iber. Elshani thot se ende nuk është përcaktuar saktësisht se kush dhe për çfarë qëllimi ka instaluar video vëzhgimin. Në korrik të vitit 2022, policia e Kosovës konfiskoi kamerat të vëzhgimit edhe në Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Ibrit, për shkak të dyshimeve se ishin instaluar nga strukturat paralele serbe. Vëzhgimi me video në zonat me shumicë serbe në Kosovë ishte gjithashtu subjekt i auditimit nga Agjencia Kosovare për Informim dhe Privatësi gjatë vitit 2022. Kjo agjenci nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se është përcaktuar se kush dhe pse i ka instaluar kamerat. Agjencia më herët konstatoi se në disa komuna të Kosovës, përfshir Prishtinën, Gračanicën, Ranillukun, Prizrenin e të tjera, mbikëqyrja me video ishte prokuruar dhe instaluar nga autoritetet lokale, por ajo urdhëroi që vëzhgimi t'u lihej stacioneve policore ashtu siç parashikohej jetë me leqë. Ligji për polici në Kosovë thot se policia është e autorizuar të krye imbikqyrje parandaluese të vendeve publike me përdorimin e pajisjeve për incizime, videoakustike dhe pajisjeve fotografike për imbikqyrje në vendeve publike, ku në të kaluarën janë kryer shpesh vepra penale. Policia gjithashtu ka të drejti vëzhgoj zonat publike nëse ka arsye të bazuar për të besuar se vëzhgimi publik e zvoglon rreziku në kryerje së krimeve dhe përmirëson sigurin publike. Mbledhjen e informacion për video vëzhgimin, për të cilin nuk dihet se kush e ka mbikëqyrur vitin e kaluar, e nisi edhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli, ky institucion nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se çfarë informacionesh ka arritur të marrë. Në fund të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë raportoi se Serbia përmes institucioneve të saj në Kosovë ka blerë sistem video vëzhgimi të kompanisë kineze Dahua, e cila ishte nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara të destinuar për shkollat në 12 komunat të Kosovës. Kompanit kineze të videombikëqyrjes Dahua dhe Hikvision janë në listën e zezë të SBA-s për shkak të lidhjeve të tyre me fushatën e shtypjes së Ujgureve në provincën Xinjiang të Kinës. Portali Beogradas Insider.net shkroi në vitin 2017 se zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë më 2012 ka aprovuar dhe ka paguar paraprakisht instalimin e sistemit të vëzhgimit me video në komunën e Zveçanit. Kjo blerje, për të cilën janë dar rreth 900.000 euro nga buxheti i Serbisë, është shënuar si reptësisht konfidenciale. Bobani nga Mitrovica e Veriut nuk e di se kush i ka instaluar apo kontrolluar kamerat e vëzhgimit në qytetin e tij, por kujton se ato u bën të rëndësishme pas vrasjes së politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Boban thotë se nuk është mirë që kamerat kanë ekzistuar në ambiente publike sepse ka dyshime se kush i ka vendosur ato dhe për çfarë qëllimesh kanë shërbyer. Nuk mund të mos kujtoj se sa vjedhje ka pasur, sa përleshje ka pasur, sa zjarre ka pasur dhe asnjë kamerë nuk i ka regjistruar, thot ai. Ai shton se e mbështet policinë në heqjen e kamerave sepse siç shprehet ato nuk i kanë shërbyer qëllimit që duhet ta kenë kamerat. Fred Dragu në anën tjetër është skeptik për heqjen e kamerave të vëzhgimit nga policia sepse pret që të tilla të vendosen sërish nga policia. Në këtë mënyrë, sipas tij, autoritetet e Kosovës do të mund ta abuzojnë me video vëzhgimin për të ushtruar presion ndaj serbëve. Kristina, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, beson se qytetarët e thjesht nuk kanë përfituar nga kamerat, pavarësisht se kush i ka kontrolluar ato. Në ndërtesën tonë janë thyer dy banesa private dhe nuk kemi ditur se kujt i drejtohemi për ta shikuar videoincizimin, ndërsa kamerën e shohim që ekziston. Nëse e kanë hequr, mirë që e kanë hequr nëse duhet, sepse ajo nuk ka shërbyer për asgjë, thot Kristina.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni avokatit të popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtat e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zoti Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket të drejtave të njerëzit, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këtij viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njerëzit?
Edhe ky vit ka qenë sfidues për vetë punën e institucionit avokatit popullit, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njerëzit në vend. Po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile, dhe rasteve që i kemi hap si pas detyres zyrtare. Numri ankesave këtë vit ka qenë për afërsisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave, e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e pohuara që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me pri e drejta për gjykim të drejtë dhe të panshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj